რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში დღეს ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ჩამოდის ჯანი ბუგიკიო საქართველოს ერთდღიანი სამუშაო ვიზიტით დელეგაციასთან ერთად აწევა დაგეგმილია შეხვედრები საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოების წარმომადგენლებთან საქართველოს პრეზიდენტთან. პირველი აუდიენცია პარლამენტში შედგება. ბუგიკიო ირაკლი ყობახიძის გარდა შეხვდება ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც. განხილვის მთავარი თემა საარჩევნო სისტემის ცვლილება, ასევე საკონსტიტუციო კომისიასთან თანამშრომლობა. იქნება ბუგიკიოს ვიზიტიდან მეორე დღეს საკონსტიტუციო კომისიის სამუშაო ჯგუფების შეხვედრები დაიწყება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს დავოსში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მუშაობაში მიიღებს მონაწილეობას. გიორგი კვირიკაშვილი სიტყვით გამოვა პანელზე, რომელიც აბრეშუმის გზის პროექტს ეხება. დავოსში პრემიერი ასევე ორმხრივ შეხვედრებს გამართავს სახელმწიფოების ლიდერებთან და მსოფლიო მნიშვნელობის ბიზნეს კომპანიების ხელმძღვანელებთან. გიორგი კვირიკაშვილთან ერთად ქართულ მხარეს საგარეო და ეკონომიკის მინისტრები, ასევე თანაინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელი წარმოადგენენ. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გუშინ ესპანეთის სამეფოს პრემიერ-მინისტრს მარიანო რახოის შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით საუბარი ორმხრივი თანამშრომლობისა და საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებს შეეხო. გიორგი კვირიკაშვილმა ესპანეთის სამეფოს პრემიერ-მინისტრს საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისა და ტერიტორიული მთლიანობის ურყევი მხარდაჭერისათვის მადლობა გადაუხადა. საუბრისას ყურადღება ორი ქვეყნის საბაჭრო ეკონომიკურ კავშირებს დაეთმო. მხარეებმა აღნიშნეს, რომ ამ მიმართულებით ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებისათვის კარგი საფუძველი არსებობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რახოის საქართველოს მთავრობის 4-პუნქტიანი რეფორმების გეგმა გააცნო. საუბარი ასევე შეეხო ტურიზმის სფეროში ესპანეთის წარმატებული გამოცდილების გაზიარებისა და ერთობლივი პროექტების განხორციელების მნიშვნელობას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ესპანეთის პრემიერ-მინისტრის რეზიდენციაში საპატიო სტუმართა წიგნში სამახსოვრო ჩანაწერი გააკეთა. გერმანიის პოლიციამ საქსონიის რეგიონში ქართველების დანაშაულებრივი ჯგუფი დააკავა. სულ 10 ადამიანი მათ ძარცვაში ეტებათ. ბრალის სამართალდამცველებმა 30-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი დრეზდენსა და ლაიფციგში გაჩხრიკეს. დაკავებულები დევნილის სტატუსით იმყოფებოდნენ და ძირითადად სავაჭრო ცენტრებსა და მაღაზიებს ძარცვავდნენ. მათ საცხოვრებლის ჩხრეკისას ამოღებულია ნაკურდალის სასმელი, თამბაქო, ბავშვთა კვების პროდუქტები და კოსმეტიკა. სირიის ტერიტორიაზე რუსეთმა და თურქეთმა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ პირველი ერთობლივი ავიაერიშები განახორციელეს. სწორედ ეს ორი ქვეყანა სირიის სამშვიდობო მოლაპარაკებების ორგანიზატორი, რომელიც 23 იანვარს ყაზახეთში გაიმართება. ავიადარტყმები ტერიტორიების ობიექტებზე 9 რუსულმა და 8 თურქულმა მოიერიშემ განახორციელა. რუსეთი და თურქეთი სირიის კონფლიქტში სხვადასხვა მხარეს დგანან. ბარაკ ობამას ბოლო კონფერენცია თეთრ სახლში მიმავალმა პრეზიდენტმა ოპტიმისტური პროგნოზები გამოთქვა, თუმცა მისი თქმით ამისათვის შეერთებულ შტატებს ბევრი მუშაობა დასჭირდება. ობამას აზრით, ახალი პრეზიდენტი თეთრ სახლში საკუთარი ღირებულებებითა და ხედვით მიდის. პრეზიდენტმა ბოლო პრესკონფერენციაზე რუსეთზეც ისაუბრა. გაიხსენა რუსეთის ანტიამერიკული რიტორიკა და ყირიმის ოკუპაციაც. მისი თქმით, შეერთებული შტატები იცავს იმ პრინციპს, რომ დიდი ქვეყნები პატარებს არ უნდა ესხმოდნენ. თავს ობამა ხვალ დონალდ ტრამპის ინაუგურაციას მეუღლესთან ერთად დაესწრება, რის შემდეგაც თეთრ სახლს დატოვებს. 4 ადამიანი დაიჭრა მექსიკის ჩრდილოეთით ერთ-ერთ სკოლაში. მომხდარი თავდასხმის შედეგად ეჭმიტანილი 15 წლის მოსწავლეა, რომელიც გაკვეთილზე იარაღით შეიჭრა და თავის თანატორებს ცეცხლი გაუხსნა. შემდეგ კი თავი მოიკლა. დაჭრილთა შორის 3 მოსწავლეა, 1 კი მასწავლებელი. თავდასხმა სათვალთვალო კამერებმა დააფიქსირეს. უცნობია რა გახდა მომხდარის მიზეზი. საუბრობენ, რომ 15 წლის მოსწავლე დეპრესია სჭირდა. რუსეთში დაფუძნებულ არასამთავრობო ორგანიზაცია გოლოს მიენიჭა 2017 წლის პრემია დემოკრატიის დაცვისათვის, რომელსაც ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია ეუთო გასცემს. გოლოსი არჩევნების მეთვალყურე ჯგუფების ასოციაცია. პრემიის გაცემის ოფიციალური ცერემონია ვენაში გაიმართა, სადაც ეუთოს შტაბინა მდებარეობს. გოლოსი თავის ვებსაიტზე წერს, რომ პრემია მიიღო ეუთოს განმარტებით დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების დაცვაში შეტანილი გამორჩეული წვლილისათვის. პრემია 2016 წელს დააწესეს ეუთოს წევრმა ქვეყნებმა სამოქალაქო საზოგადოებისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების მუშაობის მნიშვნელობაში. მნიშვნელობის აღსანიშნავად და მათ წინაშემდგომ პრობლემებზე ყურადღების გასამახვილებლად 2014 წელს რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ გოლოსით შეიყვანა ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების სიაში.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ, ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც უძღვებოდნენ ნასტასია არაბული და ანუკი ბურდული. თავისუფლების დილა ეთერში გადის ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე. და სწორედ ამ გადაცემით იწყება რადიო თავისუფლების 18 საათიანი ეთერი ყოველ დღე. გრძელდება ეთერი და გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში 11:10 წუთიდან დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საქართველოსა და გასპრომ შორის ახალი შეთანხმების საკითხზე, შეთანხმების გასაიდუმლოება გასაჯაროების საკითხზე, არასამთავრობოების პოზიციაზე და ასევე მთავრობის პოზიციაზე. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი. მასთან და თუკი თქვენი სურვილი და ინტერესი იქნება, თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს სულ რამდენიმე წუთში. 2-988-327-ია ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა მუსიკა ეთერში.
Time will blow away.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. ეთერს ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის ეთერში ვილაპარაკებთ საქართველოსა და გაზპრომ შორის დადებულ ახალშეთანხმებაზე, გამოხმაურებებზე, პოზიციებზე, საზოგადოებისა და ხელისუფლების. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მსმენელს. მინდა პირველ ყოვლისა მოგილოცოთ ნათლისღების ბრწყინვალე დღესასწაული, ყველა მართლმადიდებელს მიულოცოთ და ამ დღესასწაულის მადლი ფარავდეს.
ასე ვიწყებთ გადაცემას, რომელიც შეეხება დღეს გაზპრომთან გაფორმებულ შეთანხმებას, რომელიც ჯერჯერობით არ არის საჯარო. რაღაც ნაწილებზე რაღაც ინფორმაცია გუშინ იყო ენერგეტიკის მინისტრის ბრიფინგზე თქმული, თუმცა ამ ბრიფინგის უდიდესი ნაწილი იყო პრაქტიკულად გამოხმაურება იმ პოზიციაზე, როცა საზოგადოების, სამოქალაქო საზოგადოება ერთი მხრივ, ასევე ოპოზიცია ითხოვენ შეთანხმების ხელშეკრულების გასაჯაროებას. გუშინ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ კონკრეტული საკითხებით მიმართა ენერგეტიკის სამინისტროს, რომისგან მიიღოს, ასე ვთქვა, წერილობით პოზიცია გასაჯაროებაზე, იქნება ეს თუ უარზე, და ამ პროცესს დაველოდებით მივადევნებთ თვალს. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გარდა რამდენიმე ათეულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ მოაწერა ხელი განცხადებას, რომელიც გამოქვეყნდა 13 იანვარს და რომლის შესახებაც მინდა ჩვენმა დღევანდელმა სტუმარმა ილაპარაკოს, რა პოზიცია ეს, და შემდეგ ჩავრთავ ჩანაწერს გუშინდელი ბრიფინგისა კახა კალაცის.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. გაზპრომთან გაფორმებული ხელშეკრულება, ეს არის მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის საგანი, რომელიც ჯერ კიდევ შარშან დიდი ფართო საზოგადოებრივი რეაქცია მოყვა გაზპრომთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებს და შემდგომ უკვე გაფორმებულ ხელშეკრულებას, როგორც გახსოვთ, და მაშინ საზოგადოების აქტიური ჩართულობით, ექსპერტული ჯგუფების ჩართულობით და ზოგადად მთლიანად მოსახლეობის აი ამ რეაქციის გამო მოხდა, რომ შენარჩუნებულ იქნა იმის პირობები, რომელიც აქამდე საქართველოს ჰქონდა ბუნებრივი აირის სომხეთში გატარების სანაცვლოდ, და ასევე პირობები, როგორ შეესყიდა ბუნებრივი აირი საჭიროების შემთხვევაში რუსეთის ფედერაციისგან. წელსაც ანალოგიურად უკვე მას შემდგომ, რაც ვადა გავიდა ერთწლიან ხელშეკრულებას, დაიწყო მოლაპარაკებები გაზპრომთან, და მოდით მოკლედ ვთქვათ, რას წარმოადგენს გაზპრომი. ეს არ არის ჩვეულებრივი კომპანია, ეს არ არის ჩვეულებრივი მომწოდებელი, ეს არის, შეიძლება ითქვას, ალბათ ბირთვულ პოტენციალთან ერთად რუსეთის ფედერაციისთვის ერთ-ერთი მთავარი ბერკეტი, რომლის გავლენასაც ის ახდენს არამარტო უახლოეს მეზობლებზე, არამედ დასავლეთის ბევრ სახელმწიფოებზე, და ფაქტობრივად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი არაგრესიული იარაღი რუსეთის ფედერაციის ხელში. ასე რომ ნებისმიერი მოლაპარაკებები, რომელიც ეხება ენერგო უსაფრთხოებას, და ნებისმიერი მოლაპარაკებები თუ საკითხი, რომელიც უკავშირდება აი ესეთ ენერგო საკითხებს, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის, და საერთოდ წარმოადგენს ნორმალურ ქვეყნებში საზოგადოების მაღალ ინტერესს. ის, რომ ამდენი ორგანიზაცია გამოეხმაურა გაზპრომთან გაფორმებულ ხელშეკრულების აი ამ საკითხს, ეს ძალიან ბუნებრივია. შესაბამისად, ამ ხელშეკრულებებს ხელი მოაწერა დაახლოებით ამ განცხადებებს ხელი მოაწერა დაახლოებით 100 ორგანიზაცია.
Და ლაპარაკია მსმენელს უთხრათ ასევე, ლაპარაკია ორგანიზაციებზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წევრ ორგანიზაციებზე. ეს პლატფორმა შეიქმნა, ასე ვთქვათ, მოდით მოკლედ რომ ვთქვათ, ევროკავშირთან ინტეგრაციის საკითხზე და თემაზე, ხო?
მაგალითად, აღმოსავლეთ პარტნიორობის პლატფორმა მოიცავს რამდენიმე ქვეყანას, ანუ ევროკავშირთან სამეზობლო პოლიტიკის ძალიან მნიშვნელოვან ატრიბუტს წარმოადგენს სამოქალაქო სექტორის ჩართულობის თვალსაზრისით, და საქართველო, აზერბაიჯანი, სომხეთი, უკრაინა, მოლდოვა, ბელარუსი, ეს არის ქვეყნები, სადაც სამოქალაქო სექტორის მონაწილეობა ევროინტეგრაციის პროცესის და გაჩქარებისთვის და გაუმჯობესებისთვის და მომზადებისთვის. ეს არის ის პლატფორმა, რომელიც რამდენიმე ქვეყანაში აერთიანებს ასობით სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციას. აქ არის როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები, ისე პროფესიული გაერთიანებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ფართო საზოგადოება, არა მარტო NGO-ები, რომელიც სამწუხაროდ ესეთი დარტყმის ობიექტი გახდა გუშინ ჩვენი პრემიერ ვიცეპრემიერისგან, არამედ ძალიან ბევრი პროფესიული ორგანიზაციაც. საქართველოს ფორუმი, ანუ პლატფორმის საქართველოს ეროვნული ფორუმი მოიცავს ძალიან ბევრ ორგანიზაციას და ზუსტადაც 80-მა ორგანიზაციამ ხელი მოაწერა მოთხოვნას და რას წარმოადგენდა ეს მოთხოვნა. ეს არის ის, რომ გასაჯაროვდეს დეტალები ხელშეკრულების, რადგანაც არ მომხდარა ამ შემთხვევაში შარშანდელი გამოცდილებიდან განსხვავებით ექსპერტული ჯგუფების სამოქალაქო სექტორის მონაწილეობა მოლაპარაკებებზე არ არის საუბარი, მაგრამ წინარე დისკუსიებში ხომ შესაძლებელი იყო ვიცოდით, რომ გასდიოდა ვადა ხელშეკრულებას, რას უნდა მოველოდეთ რუსეთთან მოლაპარაკებისას. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, გაზპრომი ეს არ არის ჩვეულებრივი ორგანიზაცია, ეს არის სახელმწიფო უზარმაზარი მონსტრი, რომელიც თით გავლენას ახდენს საერთოდ პოლიტიკის ფორმირებაზე, როგორც მეზობლებთან, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, ასევე დასავლეთის ბევრ სახელმწიფოსთან. აქედან გამომდინარე, შესაძლებელი იყო წინასწარი დისკუსია, წინასწარი საუბარი, მოთხოვნა, საერთოდ მომზადება აი ამ პირობების, რომელიც ესე უკვე შემდგარი ფაქტის წინაშე დაყენებით ჩვენ გვამცნო ჩვენმა ხელისუფლებამ. აი ეს იყო ზუსტად ის რეაქცია, რომელიც გაჩნდა სამოქალაქო სექტორში. ეს ძალიან ნორმალური არის, იმიტომ რომ ღმერთმა დაგვიფაროს, ჩვენ გვყავდეს პასიური საზოგადოება. ღმერთმა დაგვიფაროს, ჩვენ გვყავდეს ისეთი საზოგადოება, რომელსაც არ ექნება რეაგირება მსგავს საკითხებზე. ეს ძალიან კარგია, პირიქით უნდა უხაროდეს ხელისუფლებას, რომ არსებობს საზოგადოებაში ინტერესი მსგავს საკითხებთან და არსებობს ინტერესი იმისა, რომ იყოს ჩართული საზოგადოება და დაეხმაროს. აქ რატომ ხედავენ, საერთოდ მე ძალიან მიკვირს, რომ რეაგირება საზოგადოებისგან რატომღაც ჩათვლილი არის, რომ არის მტრულად განწყობილი, არის ის, რომ აუცილებლად ფეხის წამოდება უნდა სამოქალაქო სექტორს ხელისუფლება. არა, პირიქით, იქნებ ჩვენ ვეხმარებოდით, იქნებ ყველანაირად ხარში დავდგომოდით. წინაზე მე ძალიან კარგად მახსოვს შარშან, როდესაც მოიწვიეს ექსპერტები ამ საკითხზე საუბრისას, გამოვიდნენ და კომენტარებში თქვეს, რომ მოლაპარაკებები არის ძალიან რთული, პოზიცია ხელისუფლების არის ძალიან სწორი. იქნებ მსგავს ქონოდა ადგილი. ჩვენ ეს არ ვიცით, იმიტომ რომ დავდექით უკვე ხელმოწერილი ხელშეკრულების ფაქტის წინაშე და ჩვენ არ ვიცით დეტალურად ზუსტად რა წერია ხელშეკრულებაში, რადგან მას ადევს კომერციული საიდუმლოების გრიფი. აი ეს არის ძირითადი საკითხი, რაზეც პირდაპირ არის მოწოდება განცხადებაში. მე მაქვს ჯერ საუბარი პლატფორმის განცხადებაზე, იმიტომ რომ იყო კიდე მეორე განცხადება. ეს არის კოალიცია ევროატლანტიკური საქართველოსთვის, სადაც ასევე 20 მეტი ორგანიზაცია არის მონაწილე და ხელსაწყოს განცხადებას. პათოსი არის ერთი და იგივე, რომ რატომ არ ხდება საზოგადოების ჩართულობა მსგავს საკითხებში, რომელიც წარმოადგენს მაღალი სახელმწიფო უსაფრთხოების საგანს, რატომ არ ხდება გასაჯაროვება დეტალების ამ ხელშეკრულებაში და საერთოდ რატომ არ ხდება სახელმწიფო უსაფრთხოების აი ესეთი მნიშვნელოვანი თემის ფართოდ განხილვა.
დიახ, ეს სწორედაც გასპრომთან კომუნიკაცია ნამდვილად არ არის მხოლოდ ესე ვთქვათ ბუნებრივ აირზე ფასის განსაზღვრის საკითხი, ფასზე მოლაპარაკების საკითხი, ის თუ რამდენს გადაიხდის სახელმწიფო ბუნებრივი აირის საფასურს და ასე შემდეგ, მეტი იქნება ნაკლები, არ შეეხება მხოლოდ ამ საკითხებს ბუნებრივია, ეს ყველასთვის არის ნათელი. მე მინდა მსმენელს შევთავაზო გუშინელი ბრიფინგიდან ფრაგმენტები. ჯერ პირველი ნაწილი მოვისმინოთ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ვიცე პრემიერ კახაკალაძის ბრიფინგიდან, რომელიც სწორედაც მიეძღვნა აი ამ გამოხმაურებებს, განცხადებებს, იქნებოდა ეს თუ მოთხოვნებს, რომ გასაჯაროვდეს ხელშეკრულების დეტალები. ვთხოვ ხმის რეჟისორს, რომ ჩართოს ჩანაწერი.
ქვეყანაში მიმდინარე დინამიური და პოზიტიური ცვლილებების მიუხედავად, დამარგინალებული და მოსახლეობაში არაპოპულარული პირები თუ ჯგუფები ძველი ინერციით მოქმედებენ და საკუთარი უსარგებლობის გადასაფარად ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ და ეკონომიკურ პროცესებს იყენებენ და დეზინფორმაციულ ისტერიას აწყობენ. წესი დღეს მე ამ ბრიფინგის ბრიფინგს არ უნდა ვატარებდე იმ მარტივი მიზეზის გამო რომ მოსახლეობის და ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე თავრობამ რაციონალური და სწორი ნაბიჯები გადადგა გასპრომთან მოლაპარაკებებში. არავის რო პოლიტიკური ინტერესები ინტერესების ჯგუფებისთვის არამედ ჩვენი მოსახლეობისთვის კიდევ ერთხელ მინდა განმარტო ძალიან ღია და ნათლად მთელი პასუხისმგებლობით ამ მოლაპარაკებების შედეგი. ამ მოლაპარაკებებით ჩვენ შევინარჩუნეთ ენერგო დამოუკიდებლობის იგივე ხარისხი, ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქცია რეგიონში და სტაბილური განვითარება. შეიცვალა მხოლოდ გადახდის ფორმა, სწორედ ესაა ფაქტი, არც მეტი არც ნაკლები. ჩვენ ეს მოსახლეობას პირველივე დღეს ვაცნობეთ და ამაზე პოპულისტური ქულების დაწერა ისტერიისა და პოლიტიკური დემაგოგიის ნაწილია ის განცხადებები, რასაც ჩვენ ბოლო დღეების განმავლობაში ვისმენთ. ჩვენ მოსახლეობამ გვანდო ქვეყნის მართვა და სწორედ იმიტომ აგვირჩია, რომ ყველა დეტალის გათვალისწინებით ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე და ამ მანდატით აღჭურულებს მიგვეღო შეიძლება რთული, მაგრამ საჭირო გადაწყვეტილებები. გასპრომთან გაფორმებული ხელშეკრულების შესახებ ამომწურავად იქნა ინფორმაცია მიწოდებული მედიის საშუალებით, ასევე შედგა კომუნიკაცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან, ექსპერტებთან და არასამთავრობოებთან. ძალიან სამწუხაროა, რომ გვიწევს ცალკეული პოლიტიკოსების თუ პოლიტიკური ჯგუფების მათთან ასოცირებული ორგანიზაციების საზოგადოებისაგან გამიჯნა და მათზე განმარტებების გაკეთება. სამწუხაროა და ეს არ არის ახალი, თუ როგორ იყენებენ მსგავს თემებს და ამით რისკის ქვეშ აყენებენ ქვეყნის მშვიდ და სტაბილურ განვითარებას. ნებისმიერ თემაზე აჟიოტაჟის და უსაფუძვლო ისტერიის ატეხვა ემსახურება ერთადერთ მიზანს: მიიქციონ ყურადღება, დაიწერონ პოლიტიკური ქულები ან მიიღონ სხვა ბენეფიტები მსგავსი პოპულისტური განცხადებებით. თქვენ შეიძლება არ იცით, მეგობრებო, რომ ყურადღების მიქცევა და ქვეყნის პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ადგილის დამკვიდრება შესაძლებელია სასარგებლო საქმეებითაც. პოლიტიკური პოპულიზმის დრო წასულს ჩაბარდა. თუ მოსახლეობის ნდობის და გვერდში დგომის მოპოვება გსურთ, ბატონებო, ეს სხვა გზით უნდა გააკეთოთ და არა დესტრუქციული აბსურდული ქმედებებით. იმეც ვიტოვებ, ეს ხარვეზი ისევ მოსახლეობის ჯანსაღი პოზიციით სულ მალე გამოსორდება. ჩვენს გუნდს ძალიან კარგად აქვს გააზრებული პასუხისმგებლობა და ვალდებულება ქვეყნის შიგნით და მის ირგვლივ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე. ჩვენ ვართ ხელისუფლება, რომელიც არ ყვება პოპულიზმს და გათვლილ ქვეყნისთვის ოპტიმალურ გადაწყვეტილებებს იღებს მოსალოდნელი პოლიტიკური და ეკონომიკური შედეგების გათვალისწინებით.
ეს იყო ერთი ფრაგმენტი გუშინდელი ბრიფინგიდან, რომელიც კახაკალაძემ ჩაატარა და პირდაპირ ეთერში გადაიცა ეს ბრიფინგი. მე გეტყვით, რომ დილის საუბრები რადიო თავისუფლების გადაცემა ეთერში, დილის საუბრების სტუმარი დღეს არის გიორგი კლდიაშვილი, ვლაპარაკობთ საქართველოსა და გაზპრომ შორის გაფორმებული ახალი ხელშეკრულების შესახებ, ამ ხელშეკრულების გასაჯაროების საკითხზე, მნიშვნელობაზე ამ ხელშეკრულებისა და იმ ბუნებრივ ინტერესზე, რომელიც საზოგადოებას აქვს ამ კომუნიკაციასთან დაკავშირებით. ბანო გიორგი, მსმენელია პირველი ხაზზე გველოდებოდა, მოუსმინო, დილო მშვიდობის, გისმენთ.
დილო მშვიდობის, გიორგი ნინო. პირველ რიგში მაინტერესებს ამ ხელშეკრულების ძალშარსულად კიდე რამე ასაჭირო თუ უკვე საკონსულტაციო ფლეონსება ქონდა კალაძის ხელმოწერას. მეორე მაინტერესებს ექსპერტებმა შაშანდელი გამოსვლებიდან წინასწარ რატო არ დააყენეს ამ ხელშეკრულებაზე დისკუსიები, სანამ ხელი მოეწერებოდა ამ წინასწარ რატო აიზრუნეს საზოგადოებრივი ძალების მობილიზებას. და მესამეც, არ შეიძლება რუსეთთან ხელშეკრულებებზე საკანონმდებლო ინიციატივა შემოიღოს IDF-მა, რომ რუსეთთან ხელშეკრულებებს საიდუმლო კომერციული ხელმძღვანელი გრიფი არ შეიძლება ედებოდეს. სადაც სახელმწიფო მონაწილეობს.
დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, ბატონო გიორგი, გისმენთ.
დიდი მადლობა, ძალიან კარგი შეკითხვები დაისვა. რატომ არ მოხდა უპირველეს ყოვლისა ექსპერტების მიერ იმის გათვლა, რომ ახლოვდებოდა ხომ ხელშეკრულების მიწურვის ვადა და საჭირო იქნებოდა ახალი ხელშეკრულების გაფორმება. მე არ ვიცი, ხო ჩვენი ორგანიზაცია არ არის უშუალოდ ენერგოუსაფრთხოებით დაკავებული და ამის შესწავლით დაკავებული ორგანიზაცია, შესაბამისად დარწმუნებული ვარ, რომ ორგანიზაციები იყვნენ ამ საკითხით დაინტერესებულები და ჩართულები, იმიტომ რომ პლატფორმაში, რომელზეც ჩვენ ქონდა საუბარი და განცხადებაზე, რომელიც პლატფორმამ გააავრცელა, ზუსტადაც ის ორგანიზაციები არიან უპირველეს ყოვლისა ინიციატორები ამ განცხადების, რომლებიც მუშაობენ ენერგოუსაფრთხოების საკითხებზე. ასე რომ მათი მხრიდან დარწმუნებული ვარ, იყო გაკეთებული შესაბამისი ნაბიჯები გადადგმული იმისთვის, რომ მომხდარიყო მათი ჩართულობა. მე ვიცი, რომ ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ მოხდა ვიწრო ექსპერტულ ჯგუფთან შეხვედრა და გარკვეულწილად რაღაც ინფორმაციის მიწოდება ხელშეკრულების პირობების შესახებ, მაგრამ კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, ეს არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ მსგავს თემაში, რომელიც წარმოადგენს ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს სახელმწიფო უსაფრთხოების, ენერგო უსაფრთხოების თუ საზოგადოებრივი ინტერესის თემას, ხომ? ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს საზოგადოების ფართოფენის დაკმაყოფილება, იმ ინტერესის დაკმაყოფილება, რომელიც არსებობს ზოგადად საზოგადოებაში. რომ მომხდარიყო მაგალითად, ახლა მე დეტალებში ალბათ შემდგომ ვისაუბრებთ, ვიცე-პრემიერის მიერ გაკეთებული აი ამ ბრიფინგისა, მაგრამ პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ შობდა, რომ ის ორგანიზაციები, რომლებმაც გააკეთეს განცხადება, ის ორგანიზაციები, რომლებიც ძლეოდნენ კომენტარებს და ინტერვიუებს ამ საკითხზე, მოწვეული ყოფილიყვნენ მისი მხრიდან და დეტალებზე გვესაუბრა, ხომ? რატომ აღიქმება საზოგადოების ეს რეაქცია, რატომღაც ისეთ რეაქციათ, რომ თითქოს ვიღაცას დაგეგმილი აქვს ან რაღაც საბოტაჟი, ან კიდე ხელისუფლების საწინააღმდეგო რაღაცნაირი განცხადებების გაკეთება. არა, ჩემო კარგებო, არ არის ეს სწორი. პირიქით, რაც უფრო მეტი დიალოგი იქნება და რაც უფრო მეტი დისკუსია გამართება ესეთ საკითხებზე, ნდობის ხარისხი გაცილებით ამაღლდება საზოგადოების მხრიდან ხელისუფლებისადმი. აი ეს მოწოდება არის ძირითადი პათოსი განცხადებების. არა ის, რომ გინდა თუ არა მოღალატეობრივი ხელისუფლება ყავს და არიქა რუსეთს აძლევს ყველანაირ გასაქანს საქართველოში. არა, უბრალოდ როდესაც ერთხელ მოხდება ესეთი რაღაცა, შემდგომაც განმეორდება. ამიტომაც გვინდა ჩვენ, რომ ადგილი ჰქონდეს ნორმალურ ჯანსაღ დისკუსიას და ექსპერტული ცოდნის გამოყენებას, რომელიც არსებობს სხვადასხვა დარგში. ვიცე-პრემიერმა აღნიშნა, რომ ჯობს სხვა რაღაც საქმიანობით მიიქციონ საზოგადოების ყურადღება და ტყვილა უბრალო აჟიოტაჟი არატეხო. ნუ ეხლა საწენი არის ესეთი განცხადების მოსმენა, როდესაც ხელისუფლების უამრავ დარგში და მიმართულებით ხდება სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა და დახმარება ხელისუფლებისადმი, და როდესაც მსგავს განცხადებას ისმენ ვიცე-პრემიერისგან, ძალიან საწვენია. მე პირადად ვიყავი მოწვეული ერთი წლის წინ, როდესაც გასპრომთან მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები და იყო ამაზე საუბარი. ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ, ბევრი საკითხი განვიხილეთ, მოვისმინეთ ენერგეტიკის სამინისტროდან ანგარიში სამომავლო გეგმები და ძალიან მშვიდობიანად, ძალიან კარგად, თფილად და პირიქით ერთმანეთთან დისკუსიით დავასრულეთ ეს ყველაფერი. და ახლა რა გახდა ესეთი, რომ ახსნა არ არის, იმიტომ რომ დეტალები არ არის ცნობილი.
ანუ გიორგი, ასე მსვენელმა იკითხა, აი მაგალითად იმავე IDFI-მ, რომ წამოყენოს ინიციატივა, არ ვიცი, საზოგადოებებში შეიძლება უფრო ფართო ჯგუფმა რუსეთთან ხელშეკრულებს, რომ არედოს საიდუმლო გრიფი, ასეთი რაღაც ვთქვა, საკანონმდებლო ის რომ იყოს პოზიცია.
დიახ, აუცილებლად გავცემ ამაზე პასუხს. მოდით ჯერ ვთქვათ, რას ნიშნავს კომერციული საიდუმლოების გრიფი. კომერციული საიდუმლოების გრიფი შეიძლება დაედოს ხელშეკრულებას, რომლის მონაწილე არის ერთ-ერთი მხარე, რომელიც არის კერძო სექტორის.
ანუ გიორგი, ბოდიშ გიხდით, რომ გაწყვეტინებთ, წუთი დაგვს ახალ ამბებამდე, მსმენელია ხაზზე აუცილებლად გავაგრძელოთ ეგ ამბავი უფრო, ასე ვთქვათ, საფუძვლიანად მოусმინოთ ამ მსმენელს და შემდეგ პაუზის შემდეგ დილამშვიდობის გისმენთ ბრძანეთ.
დილამშვიდობის, თუ ასე აუცილებელია და დრო არ აგვა, მოკლედ
თვითონ წუთი
გავა. არანაირი პრობლემა არ იქნება, თუ ის 10% რაც უნდა გადევიდეს მებილეულით გაზის სახით, იმის საფასური დაეხადონ. ხო იკლავენ თავს რუსები, რომ არ იქა გადაიხდი პულსო. იმაზონო დააძღით საერთაშორისო ხომბურთ, მაგრამ იმაღლეს გადა რაცაა უმაღლეს ფასს საერთაშორისო ბაზარზე, გადაიხადონ იმ 10% დატარებული 10% ის უმაღლეს ფასს ის იქნება სულ.
გმადლობთ ზარისთვის, ეს იყო მსმენელი პოზიცია. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. კიდევ მოგეცემათ საშუალება სხვა მსმენელებს მოგმართავთ რომ მოგვისმინოთ პირველ რიგში და შემდეგ მონაწილეობაც მიიღოთ. სუკი სურვილი გაგიჩნდება ჩვენს გადაცემაში. გიორგი კლდიაშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 11:09-ია საქართველოში რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფო ვასაძეს მოგვისმინოთ.
თბილისში დღეს ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ჩამოდის ჯანი ბუკიკიო საქართველოს ერთდღიანი სამუშაო ვიზიტით დელეგაციასთან ერთად ეწევა დაგეგმილია შეხვედრები საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოების წარმომადგენლებთან და საქართველოს პრეზიდენტთან. პირველი აუდიენცია პარლამენტში შედგება. ბუკიკიო ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც შეხვდება. განხილვის მთავარი თემა საარჩევნო სისტემის ცვლილება, ასევე საკონსტიტუციო კომისიასთან თანამშრომლობა იქნება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს დავოსში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მუშაობაში მიიღებს მონაწილეობას. გიორგი კვირიკაშვილი სიტყვით გამოვა პანელზე, რომელიც აბრეშუმის გზის პროექტს ეხება. დავოსში პრემიერი ასევე ორმხრივ შეხვედრებს გამართავს სახელმწიფოების ლიდერებთან და მსოფლიო მნიშვნელობის ბიზნეს კომპანიების ხელმძღვანელებთან. გიორგი კვირიკაშვილთან ერთად ქართულ მხარეს საგარეო და ეკონომიკის მინისტრები, ასევე თანაინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელი წარმოადგენენ. სირიის ტერიტორიაზე რუსეთმა და თურქეთმა რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ პირველი ერთობლივი ავიაიერიშები განახორციელეს. სწორედ ეს ორი ქვეყანა სირიის სამშვიდობო მოლაპარაკების ორგანიზატორი, რომელიც 23 იანვარს ყაზახეთში გაიმართება. ავიადარტყმები ტერორისტების ობიექტებზე 9 რუსულმა და 8 თურქულმა მოიერიშემ განახორციელა. ბარაკ ობამას ბოლო პრესკონფერენცია თეთრ სახლში გაიმართა. ნიმავალმა პრეზიდენტმა ოპტიმისტური პროგნოზები გამოთქვა, თუმცა მისი თქმით, ამისათვის შეერთებულ შტატებს ბევრი მუშაობა სჭირდება. ობამას აზრით, ახალი პრეზიდენტი თეთრ სახლში საკუთარი ღირებულებებითა და ხედვით მოდის. პრეზიდენტმა ბოლო პრესკონფერენციაზე რუსეთზეც ისაუბრა. გაიხსენა რუსეთის ანტიამერიკული რიტორიკა და ყირიმის ოკუპაციაც. მისი თქმით, შეერთებული შტატები იცავს იმ პრინციპს, რომ დიდი ქვეყნები პატარებს არ უნდა ესხმოდნენ თავს. ობამა ხვალ დონალდ ტრამპის ინაუგურაციას მეუღლესთან ერთად დაესწრება, რის შემდეგაც თეთრ სახლს დატოვებს.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:32 საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს გიორგი კლდიაშვილთან ერთად. ზიგახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი და ვლაპარაკობთ გაზპრომთან გაფორმებული ხელშეკრულების საკითხზე. ვლაპარაკობთ სხვადასხვა პოზიციებზე, მისი გასაჯაროება საიდუმლო გრიფის დატოვების ამბავზე, ხელისუფლების პოზიციაზეც, ასევე საზოგადოების პოზიციაზე, რომელსაც წარმოადგენს დღეს ჩვენი სტუმარი. გახლავთ ერთ-ერთი ხელმომწერი ორგანიზაცია IDFI განცხადებებისა, ასე ვთქვათ, ხო, ორი განცხადება იყო და გავაგრძელებთ საუბარს აუცილებლად. თქვენი ინტერესიც თუ არის, შეგეძლებათ მონაწილეობა გადაცემაში. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. ახლა მუსიკას გავუშვებთ რადიო თავისუფლების ეთერში და დაუბრუნდებით 2-3 წუთში. Someday you'll wake up and I'll be far away.
anytime you want to. And you never bother to tell me where you're going. And I wonder if there's anything you don't do. Someday you'll pay for the wild seeds you're sowing.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03 04-22-27-47-44.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და მაგრძელებთ დილის საუბრებს. დილის საუბრებში დღეს ლაპარაკობთ გასპრომთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაზე, რომელიც საიდუმლო დოკუმენტია, რომლის მიმართაც არსებობს დიდი ინტერესი, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოების, თუ კი ჩვენი მსმენელის ინტერესიც არის. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გამოხატოთ თქვენი პოზიცია, იქნება თუ შეკითხვის დასმაქსურთ 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენი სტუმარია გიორგი კლდეაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის IDFI-ის დირექტორი, ერთ-ერთი ხელმომწერი ორგანიზაცია იმ ორი განცხადებისა, რომელიც გამოქვეყნდა სწორედ გაზპრომთან გაფორმებული ხელშეკრულების გასაჯაროების მოთხოვნით, იმ დეტალების გაცნობის მოთხოვნით საზოგადოებისთვის, რომელიც მნიშვნელოვანია ცოდნისთვის, რადგან ინტერესი არსებობს, მაღალი არის ინტერესი ამ ხელშეკრულების მიმართ, რადგან გაზპრომის არ არის კომერციული ორგანიზაცია, რიგითი ორგანიზაცია, ეს არის რუსეთის სახელმწიფო ორგანიზაცია და როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, ეს არის იარაღი ძალიან ძლავრი ზეგავლენისა რუსეთის მხრიდან, არამხოლოდ საქართველოზე და მის უშუალო მოსაზღვრე ქვეყნებზე, არამედ ბევრი განვითარებული ქვეყანა ვერ გათავისუფლდა ბოლომდე, კი არა და მნიშვნელოვნად ამ გავლენისგან. და პირველ ნაწილში, გადაცემის პირველ ნაწილში რამდენიმე შეკითხვა დასვა მსმენელმა, რომ მათ ბოლოს წინაჯერ დარეკა. ეს იყო, დავიწყეთ ლაპარაკი სწორედ მან თქვა, ხომ არ შეიძლება რომ იყოს ასეთი საკანონმდებლო ინიციატივა და ცვლილება შევიდეს კანონში ან ჩაიწეროს, თუ არც არაფერი მსგავს წერია, რომ რუსეთთან ხელშეკრულებებს არ ედოს საიდუმლო გრიფი, რომ ყველა იყოს საჯარო და ღია. რამდენად ეს შესაძლებელია?
შესაძლებელი ნამდვილად არის. უბრალოდ ახლა ეს დამოკიდებული არის პოლიტიკურ ნებაზე, ჩვენი ხელისუფლების, ჩვენი კანონმდებლების, რომლებმაც მსგავსი რეგულაცია უნდა მიიღონ. ის რომ რუსეთი წარმოადგენს ჩვენი ტერიტორიების ოკუპანტ სახელმწიფოს, ეს არის ფაქტი. თუ ვინმე ამას არ აღიარებს ჩვენს მოსახლეობაში, ეს ძალიან ცუდი არის და მე ვერ წარმომიდგენია როგორ შეიძლება რუსეთს უყურო სხვანაირად და არა როგორც ოკუპანტ სახელმწიფოს. ამიტომ ნებისმიერი მოლაპარაკება, რომელიც ამ სახელმწიფოსთან მიმდინარეობს ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან, წარმოადგენს ძალიან ფაქტს და ამავდროულად ძალიან მაღალ საზოგადოებრივ ინტერესის საგანს და შესაბამისად ყველა დეტალი უნდა იყოს ცნობილი. მე ვეთანხმები ჩვენს მსმენელს, რომ ასეთ ხელშეკრულებებს არ უნდა ჰქონდეს კომერციული საიდუმლოების გრიფი. გახსოვთ ალბათ ჯერ კიდევ 2012 წლამდე მყოფ ხელისუფლებას, მათ მიერ გაფორმებულ ხელშეკრულებას ენგურჰესის მართვასთან დაკავშირებით, რომელზეც იყო ძალიან ბევრი მოთხოვნა, რომ გაცხადებული ყოფილიყო დეტალები ამ ხელშეკრულების და ეს არ მოხდა. არ მოხდა იგივე 2012 წლის შემდგომასული ხელისუფლების მიერ და დღესაც გვაქვს ჩვენ ხელშეკრულებები განსაკუთრებით აი ენერგო მატარებლებთან დაკავშირებით, რომელიც წარმოადგენს კომერციულ საიდუმლოებას. Რა არის კომერციული საიდუმლოება? კომერციული საიდუმლოება ეს არის ხელშეკრულების ნაწილი, არ შეიძლება მთლიანად ხელშეკრულებას ედოს კომერციული საიდუმლოების გრიფი, ეს არის წარმოუდგენელი, ნორმალურ ქვეყნებში ესეთი რაღაც არ ხდება და ჩვენი კანონმდებლობითაც მსგავსად არის რეგულირებული, რომ შეიძლება გასაიდუმლოდეს ესეც მეორე მხარის მოთხოვნით და კომერციული საიდუმლოება მართლა არის თუ არა ამას წყვეტს სახელმწიფო ორგანო, რომელიც არის ხელმომწერი ხელშეკრულებისა, მაგრამ კომერციული საიდუმლოება ეს შეიძლება იყოს ისეთი ინფორმაცია, რომელიც დამაზიანებელი არის კონკურენტუნარიანობის იმ მეორე მხარეს, ანუ კომერციული ორგანიზაციის. ეს შეიძლება იყოს ან ფორმულა, ან რაღაც ექსკლუზიური ინფორმაცია, რა შეიძლება იყოს გაზპრომთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში კომერციული საიდუმლოება. ეს მე ვერ წარმომიდგენია და არ ვიცი და ამიტომაც როდესაც საუბარი არის დობაზე და უნდობლობაზე, ჩემში აი სერიოზულ უნდობლობას იწვევს. ანუ ვერ გამიგია, ანუ ყველაზე ბევრი ძირითადად უпростоრად მოიხსნებოდა აი ეს პრობლემა მას შემდგომ, რაც გაცხადდებოდა დეტალები და სრულად ის ხელშეკრულება, რომელიც გაფორმდა გაზპრომთან. ეს ერთი, რამდენად შეიძლება ერთხელ დაუბრუნდები შეკითხვას, შეიძლება თუ არა რომ რუსეთთან გაფორმებულ ყველა ხელშეკრულებას არ ქონდეს საიდუმლოების გრიფი, მე ვფიქრობ რომ ეს ნამდვილად შესაძლებელია, უბრალოდ ეს არის პოლიტიკური ნება.
საიდუმლო კიდე შეიძლება იყოს სახელმწიფო საიდუმლო.
სახელმწიფო საიდუმლოება ცოტა სხვა საკითხი არის, შეიძლება იქ სახელმწიფო უსაფრთხოების თემებს წარმოადგენდეს და შესაბამისად უშიშროების და ამ შემთხვევაში საიდუმლოების გრიფი უკვე ცალკე კატეგორია არის და ამაზე კაფიო ჩამონათვალი არის სახელმწიფო საიდუმლოების კანონში თუ რა შეიძლება წარმოადგენს სახელმწიფო საიდუმლოებას, მაგრამ კომერციული საიდუმლოება განსაკუთრებით ესეთ მონოპოლიის და ერთადერთ კომპანიასთან, როგორ რომელიც ეწევა გაზის ტრანზიტ საქართველოს ტერიტორიის გავლით და შემდგომ კიდევ გარკვეულწილად დამოკიდებული ვართ ჩვენ რუსეთის გაზზე, ხელშეკრულება ნამდვილად არ უნდა წარმოადგენდეს კომერციულ საიდუმლოებას. ეს არის ჩემი აზრი და ვფიქრობ, რომ ჩემი კოლეგებიც, რომლებმაც გამოიცხოვეს ეს ინფორმაცია და დიდი ალბათობით თუ ვერ მიიღებენ გააგრძელებენ სასამართლო დავას, ამას ძალიან კარგად იურიდიულად დაასაბუთებენ.
მსმენელს ვინც ახლა შემოგვერთდა, ვეტყვი რომ საია ელოდება ოფიციალურ პასუხს ენერგეტიკის სამინისტროსგან თავის წერილზე, სწორედ უკავშირდება გაზპრომთან გაფორმებულ ხელშეკრულებას.
მე არ მინდა დამავიწყდეს შემდგომ კიდევ ერთი მსმენელის კომენტარზე გავაკეთო ჩემივე კომენტარი 100%-ზე.
კი ბატონო, აუცილებლად. მსმენელია ხაზზე, მორიგი დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
ესეთი შეკითხვა მაქვს. ესე იგი, აქ შეიძლება ეკონომიური კუთხით თუ განიხილავს თქვა დასაშვებია რუსეთთან მოლაპარაკება გაზზე, ყველაფერზე, თანხაზზე, ჩემი აზრით ეს ხდება მსოფლიოში, მაგრამ მე მაინტერესებს, როდესაც საქართველოს სახელმწიფოს მიერ აღიარებულია რუსეთი როგორც ოკუპანტი, უფრო პოლიტიკური კუთხით თუ განიხილავს, რამდენად მიზანს შეწონილია, რომ სახელმწიფოს ვიცე-პრემიერი აწერდეს ხელშეკრულებაზე ხელს და რატომ ის არ არის კომერციული სტრუქტურის ხელმძღვანელი. აი თქვენი აზრით, რამდენად გამართლებულია ამ კუთხით, მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის და შეკითხვისთვის.
ფაქტობრივად ძალიან მსგავსი შეკითხვები არის ეს ბოლორი, რომელიც უბრალოდ პირველი კომენტარი, რომელიც ეხებოდა 10%-ს და დიდი ამბავი თუ ჩვენ ამას ნატურის მაგივრად მივიღებთ თანხობრივად, ანუ ქეშის, თუ რა ქვია ამის, ფულის სახით, ესე მარტივად არ არის. პირველ ყოვლისა, ყველაზე ნაკლები ნდობა მე მაქვს რუსეთის ხელისუფლების მიმართ და თუ არ მგონია, ძალიან ზრუნავდეს რუსეთის ხელისუფლება, რომლის ხელშიც არის გაზპრომი, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ძალიან მნიშვნელოვანი იარაღის ეგავლენისა, ჩვენთვის საუკეთესო პირობებს გვთავაზობდეს. არ მჯერა და ახლა მომკალით, მართლა არ მჯერა, რომ საქართველოს ხელისუფლებაზე მეტად რუსეთი ზრუნავს ჩვენს ენერგო უსაფრთხოებაზე, ჩვენს ენერგო დამოუკიდებლობაზე და კარგი პირობების შექმნა უნდა ჩვენთვის. არ მჯერა და ამიტომაც ვითხოვთ აი ამ ხელშეკრულების გაფორმება. შეიძლება რაღაც დონეზე მე მჯეროდეს ჩვენი ვიცე-პრემიერის, მაგრამ რუსეთის ნამდვილად არ მჯერა და როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ წინანდელ ხელშეკრულებაზე უკეთესი პირობები და ამ შემთხვევაში რაც კი შეიძლება და საუკეთესო პირობებით ხდება აი ამ ხელშეკრულების გაფორმება, ბევრი კითხვა მჩება. მე ჯერ პასუხ გაუცემელი, სანამ არ ვნახავთ ხელშეკრულებას, სანამ არ გავაცნობიერებთ და გავიაზრებთ და კარგად არ ჩამოყალიბდებით იმ შესაძლო რისკებზე და პრობლემებზე, რაც შეიძლება ამ ხელშეკრულებას მოყვეს, ვერაფერს ვერ ვიტყვით. რა შეეხება ხელის მოწერეს, ну ახლა ეს უფრო მორალური საკითხი არის. რამდენად ну ჩვენ ვართ სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად დამოკიდებული რუსეთზე გაზის მოწოდებასთან დაკავშირებით. მე არ ვარ ამ დარგის სპეციალისტი, არ ვარ ჩემ თავს ვერ დავარქმევ ექსპერტს თუმ ცოდნეს ენერგო უსაფრთხოების თემებში, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ჩვენ დღეს გვყავს ორი ძირითადი მომწოდებელი. ეს არის უპირველეს ყოვლისა აზერბაიჯანი, ხო, სოკარგაზი, და მეორე არის რუსეთის ფედერაციიდან გასპრომ. ამავდროულად ჩვენ ვართ ტრანზიტორი ქვეყანა და საქართველოს გავლით გაზი მიეწოდება სომხეთს, რომელიც ეს არის ძირითადი მიწოდების ხაზი საქართველოს გავლით რუსეთიდან სომხეთში. Ну რა შეიძლება ხო არ გადავკეტავთ, ესე შეიძლება, ეხლა მე არ ვიცი რამდენად დასაშვები არის ეგეთი რაღაცა, ხელშეკრულება რო არ გაფორმდეს, სომხეთი დადგება სერიოზული კატასტროფის წინაშე, რომ არ ექნება გაზი და გაზის არ ქონა. ჩვენ კარგად გვახსოვს, თუ არ ვწდები 2006 წელს, როდესაც მოხდა ეს გასადენის აფეთქება, რა დღეში ჩავარდით ზამთარში, ხო? ახლა ესეთ რაღაცას მეზობელს ვერ გავუკეთებ. ყველაფერი მოლაპარაკებ. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ იზოლებული და ვალდებულები ვართ, მოვილაპარაკოთ, მაგრამ არა, ახლა შეიძლება არასასიამოვნო ჟღერდეს, არა კაპიტულანტურად, იმიტომ რომ ჩვენ გარკვეულწილად გვაქვს ბერკეტი, რომ ჩვენი პირობების დავაყენოთ. ამაზე იყო საუბარი, რომ რამდენად მოხდა შესაძლო რისკების გათვლა ხელშეკრულების მოწერამდე, რამდენად არსებობდა სხვა ალტერნატიული გზები, რომ უკეთესი პირობები მიგვეხო. თუ ადგილი ჰქონდა, ანუ ჩვენ ეგრეთ წოდებულ პატუმ მდგომარეობაში ჩავარდით და ჩიხუმ მდგომარეობაში და არ ვიცოდით, არ იყო სხვა გამოსავალი, რატომ არ მოხდა ამ რისკის გათვლაც და თუ გარკვეულწილად ზეწოლას ჰქონდა რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან ადგილი, რატომ ჩვენი პარტნიორები არ ჩავრთეთ ამ საკითხში? ანუ ბევრი კითხვა არსებობს, რომელიც აი ამ უნდობლობას საკმაოდ ზრდის.
გუშინელ ბრიფინგზე მართალია არა ძირითადი, მაგრამ გარკვეული ნაწილი დაუთმო ვიცე-პრემიერმა თავად ხელშეკრულებას. მინდა რომ ეს მეორე ნაწილიც მოვისმინოთ ბრიფინგისა.
განსხვავებას რაც შეეხება, განსხვავება რა თქმა უნდა არსებობს. ჩვენ გავაფორმეთ ორწლიანი ხელშეკრულება, რადგან 31 დეკემბერს ამოიწურა ის ხელშეკრულება, რომელიც ერთი წლით იყო გაფორმებული და ვიყავით ხელშეკრულების გარეშე. შეთანხმება, რომელიც შედგა, ეს არის მოკლევადიანი, ორი წლით იქნა გაფორმებული. პირველ წელს რაც შეეხება, ეს არის განსხვავებული მეორე წელთან, რადგან ჩვენ ნაწილობრივ ისევ ნედლეული სახით ვიღებთ გატარების საფასურს. შეიძლება ითქვას, რომ პირველ წელს ჩვენ არანაირ, ასე რომ ვთქვათ, განსხვავებას ვერ ვღებულობთ. მეორე წელს არის ფინანსური განსხვავება, რა თქმა უნდა, თუ ერთი და იგივე შედეგი იქნებოდა, რა თქმა უნდა, მაშინ აზრი არ ექნებოდა და შეიძლება ისე ნედლეული სახით მიგვეღო ის 10% და ამაზე მომხდარიყო შეთანხმება. იყო, არის, რა თქმა უნდა, განსხვავება, თუმცა არის მეორე თემა, პოლიტიკური მომენტი. ამ გადაწყვეტილებით, ამ კონკრეტულ სიტუაციაში ეს იყო ერთ-ერთი სწორი რაციონალური გადაწყვეტილება, რომელიც საქართველოს ხელისუფლება მიიღო ამ კონკრეტულ ხელშეკრულებასთან მიმართებაში. აქ არ იყო მხოლოდ და მხოლოდ გასპრომის მოთხოვნებზე დათანხმება, ეს იყო ძალიან რამოდენიმე რაუნდიანი მოლაპარაკებები, იყო შეხვედრები, რომელიც აბსოლუტურად უშედეგოდ სრულდებოდა, რადგან აბსოლუტურად განსხვავებული იყო ჩვენი პოზიციები, თუმცა ბოლო შეხვედრებზე გამოიკვეთა რაღაც წერტილები, სადაც შესაძლებელი იყო შეთანხმების მიღწევა. ეს არ იყო მხოლოდ და მხოლოდ გასპრომმა ჩვენ დაგვიწერა ეს ხელშეკრულება, ამაზე წამოდით და ჩვენ დავთანხმდით. ეს ნამდვილად არ ყოფილა ასე. იყო რამოდენიმე შეხვედრა და ბოლოს, როდესაც ჩვენ ჰქონდა შეხვედრა, მივახციეთ ამ შეთანხმებას. მე ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ 31 დეკემბერს დასრულდა ის ხელშეკრულება, რომელიც ერთი წლის წინ იქნა გაფორმებული ჩვენს და საქართველოს და გასპრომს შორის. ამიტომ ის ახალი ხელშეკრულება, რომელიც იქნა გაფორმებული, იმ არსებული რეალობიდან გამომდინარე არის მაქსიმალური შედეგი, გინდ პოლიტიკური თვალსაზრისით და გინდ ეკონომიკური თვალსაზრისით. მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ენერგოდამოკიდებულება არ გაზრდილა არც 1%-ით. ჩვენ ვინარჩუნეთ იმ მნიშვნელოვან სატრანზიტო ფუნქციას ჩვენი ქვეყანა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, შეიცვალა მხოლოდ მხოლოდ გადახდის ფორმა. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ გასულ წელთან შედარებით იმ შემთხვევაში თუ ქვეყანას ექნება იმის აუცილებლობა და საჭიროება შიდა მოხმარებისთვის წამოიღოს დამატებითი მოცულობები, აქაც ჩვენ $30 ნაკლები ფასი მივიღეთ შარშანდებთან შედარებით, 215-ის ნაცვლად $185 ექნება შესაძლებლობა წამოიღოთ ბუნებრივი აირი თუ ამის საჭიროება იქნება.
ეს იყო მეორე ფრაგმენტი კახაკალაძის გუშინდელი ბრიფინგიდან, რომელიც შეეხებოდა გაზპრომთან გაფორმებულ ახალ ხელშეკრულებას. გიორგი კლდიაშვილია დღეს დილის საუბრების სტუმარი. სწორედ ამ ხელშეკრულების ირგვლივ ლაპარაკობთ, ირგვლივ, რადგან აგერ ენერგეტიკის მინისტრიც ასე ლაპარაკობდა გაცმა, რომ თქვას ბრიფინგზე. რა გაიგეთ თქვენ ამ განმარტებებიდან?
Ну, ძირითადი აქცენტი გაკეთებული არის იმაზე, რომ ხელშეკრულების პირობები არ არის სუდი და ეს იყო ის საუკეთესო შედეგი, მაქსიმალური შედეგი, რომელიც ამ ეტაპზე შესაძლებელი ყოფილიყო, რომ საქართველოს ჰქონოდა. Ну, არ ვიცი, ახლა ძნელი სამშელოა, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით პრეისტორია, მოლაპარაკებები, ჩვენ არ ვიცით ის შესაძლო ვარიანტი, რაც კი სხვა მხრივ შეიძლება და ჩვენ მიგვეღო. მე ასე კიდე ერთხელ ვიტყვი, რომ მაშინებს ის ფაქტიც, რომ რატომ წამოვიდა რუსეთი ესე დათმობაზე, ხო არ ხდება, ხო არ არის შესაძლებელი, რომ დაბალი ფასით ჩვენ უფრო მეტად გადავერთოთ რუსეთიდან მიღებული გაზის გამოყენებაზე და გავხდეთ გარკვეულწილად დამოკიდებულები. არ ვიცი, ნუ ახლა ეს ძალიან ისეთი თემა არის, რომელსაც ჭირდებოდა უფრო ფართო დისკუსია და უფრო მეტი დეტალების გაცნობა იმ აქტის საზოგადოების აქტიური ნაწილისთვის მაინც, რომელიც შემდგომ აი ეს განცხადების, ინტერვიუს თუ გადაცემაში მონაწილეობის საშუალებით გადაცემდა უფრო ფართო საზოგადოებას. ანუ ეს არის, არ არის მარტივი საკითხი, ამაზე უნდა ყოფილიყო უფრო მეტი დეტალების გაცხადება მანამდე და შემდგომაც. ესეთი ბრიფინგი კარგია, მაგრამ არა იმ შინაარსით, როგორიც ჰქონდა ბატონ ვიცეპრემიერს, როდესაც მან დაადანაშაულა საზოგადოება საკითხის დრამატიზებაში, რაღაც სხვა რელსებზე გადაყვანაში და პირიქით გაპრობლემებაში. გაპრობლემება მოხდა მაშინ, როდესაც არ მოხდა საზოგადოების ინფორმირება ამ დეტალებზე და არა ისე, როგორი არა იმით რა რეაქციას ჰქონდა საზოგადოებას ამ საკითხზე.
ერთი რამ, რაც ვიცეპრემიერმა თქვა და ეს გასაგები არის, რომ იყო წინააღმდეგობა, იყო შემოთავაზე, ესე არ მომხდარა, რომ რუსეთის წინადადება იყო და ჩვენ ეგრევე დავთანხმდით, იყო რამდენიმე შეხვედრაო და ბოლოს გამოჩნდა შეხების წერტილები და მიბაღწიეთ შეთანხმებას, მაქსიმალური შედეგი იყო როგორც პოლიტიკური, ესე ეკონომიკური იმ პირობებში, რაც იყო.
ამ არ არის გამორიცხული ახლა.
მე კითხვა საჩენს კიდე უფრო ეს.
კი ბატონო, არ არის გამორიცხული, რომ ხდებოდა მოლაპარაკებები, ხდებოდა არა მართლა ისე ბრმად და პირდაპირ ხელმოწერა რუსეთის მიერ ნაკანახე პირობებზე, დარწმუნებული ვარ ეს მასაც იყო, მაგრამ რა, როგორ მიმდინარეობდა ეს მოლაპარაკება, რა სითხოვდა თავდაპირველად რუსეთი, რაზე დავთანხმდით
და რატომ ითხოვდა,
რა შეიძლებოდა, რამდენად მაქსიმალურად იყო გამოყენებული ჩვენი შესაძლებლობები და პოტენციური ბერკეტები, ხომ? ჩვენს ყავს ჩვენი პარტნიორები, დიდი სახელმწიფოები, რომლებიც შესაძლებელია ყოფილიყვნენ ამ საკითხებში ჩართულები. მე კარგად მახსოვს გაზპრომთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაზე ინფორმაციის გამოქვეყნების შემდგომ საქართველოში ტექნიკური ვიზიტით, ანუ თვითმფრინავმა გააკეთა ტექნიკური დაშვება საქართველოს ტერიტორიაზე და სულ რამდენი საათი საქართველოს ეწვია შეერთებული შტატების აწ უკვე მიმავალი ადმინისტრაციაში სახელმწიფო მდივანი ბანკერი. ეს შემთხვევითობა არ იყო, დარწმუნებული ვარ, რომ
ყველაზე საინტერესო ხომ ტექნიკური დაშვებები.
ხო, ესე არ ხდება შემთხვევით, ალბათ ეს კიდე ერთხელ ვიტყვი, ეს საკითხი არ არის მარტივი თემა და ალბათ დიდი ალბათობით დარწმუნებული ვარ, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი გარკვეულწილად შეიძლება ამ საკითხსაც უკავშირდებოდეს. ასე რომ ჩვენ არ ვართ მარტო, ჩვენ გვაქვს ჩვენი პარტნიორების იმედი და რამდენად მოხდა ამ ყველაფრის გათვალისწინება. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ახლა ამ საკითხით საქართველო არ ხდება რუსეთის ნაწილი, საქართველო არ ხდება, საქართველოს ოკუპაცია კიდევ უფრო მეტად არ ხდება, უბრალოდ აქ არის დეტალები, რომელზეც არ შეიძლება ესე ფაქტის წინაშე დააყენო საზოგადოება. მეტ ინფორმაცია საზოგადოებას, მეტ ინდობა საზოგადოებიდან. აი ეს არის ძირითადად ის საკითხი, რაც კარგად უნდა გაითავისოს ხელისუფლებამ და გაითვალისწინონ. მას აქვს მანდატი, სწორად აღნიშნა ბატონმა.
ჩვენ მოსახლეობა მსმენელია ხაზ და ბატონ გიორგი ისევ უნდა გაგაწყვეტინოთ, ბოდეს გიხდით. აუცილებლად ვთქვათ ამაზე, აუცილებლად. დილამშვიდობის ეთერში ხართ. გისმენთ.
გამარჯობა, გალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგილოცავთ ნათლიღების დღეს.
გილოცავთ, მადლობთ.
ბატონო გიორგი, მოდით ერთი წუთი წარმოვიდგინოთ ახლა ჩვენ. ჩვენ ხართ საქართველოს წარმომადგენელი და მე ვარ რუსეთის წარმომადგენელი. რუსეთის ისა დედაც, მაგრამ ნუ ამ წუთში ასე იმას ვქნათ. მე თქვენ მეუბნებით, რომ ვარ ოკუპანტი. მე გიდასურებთ, ვარ ოკუპანტი. რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. თქვენ მე თავაზობ თქვენ ვარიანტს მეგეუნებით არა. მე თავაზობ ამ ვარიანტს. არ მეთანხმებით ხომ? გეტყვით რომ კარგად იყავი, მე ირაინდა შევიტან სასომხეთში გაზ და როცა დაგჭირდება გაზი აზერბაიჯანში და როვერ მაგაწოდებს $185 კი არ მოყიდი, $240 მოყიდი, როგორც წიდი საზღვარგარეთ. ეხლა თქვენ როგორ ფიქრობთ, რუსეთი ასეთი მიამიტია ევროპა ვერაფერი ვერ გაუკეთა მიუხედავად სანქციებისა, რასაც უნდა იმას უკეთებს ევროპას და სოფლიოს და ხო უნდა გავიგოთ ჩვენ, თორე მიაკერო ეხლა კახი კალაძეს ის რომ მოღალატია და ესა როგორ შეიძლება მოღალატები არიან მთელი ნაციონალები, 150 სოფელი დაბომბეს გორი სენაკი თუ ისა 31 საავიაციოს საფრენი აპარატ არაფერი არ იყო. ერთი ხმა რო პირიქით გავიდე და კეკერო მალოს ანგებზე ცეკვა გამართეს იქა. რაზია ლაპარაკი, ხო არ შეიძლება ასე? უნდა გაუგოთ, ესე იგი გამოვალი მდგომარეობა ქონდა და ისე დათანხმდა. მადლობთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. გისმენთ ბატონიარი.
ეხლა მე არ მინდა თავი წარმოვიდგინო ისეთ მოლაპარაკებისას, როდესაც ოკუპანტი სახელმწიფო ესე კატეგორიულად რაღაცას გთხოვს. ჯერ ესერთი არ მგონია, რომ ესეთი მდგომარეობა ყოფილიყო, გამომდინარე იქიდან, რომ რუსეთს აქვს თავისი კომერციული ინტერესები, საქართველოს აქვს თავისი ინტერესები. ეხლა აქ არ ხდებოდა ალბათ ძალის დემონსტრირება, ან კიდევ რაღაც ზეწოლა ესე პირდაპირი. ეს იყო მოლაპარაკების პროცესი, სადაც მაქსიმალურად საუკეთესო პირობებს ცდილობდა, რომ შედეგი დაესრულებინა ორივე მხარეს. მე ესე წარმომიდგენია მოლაპარაკებების პროცესი. ახლა ოკუპანტი ვარ, ბევრი ტანკი მყავს, დაგბომბავ და გაზი გაატარე, თუ ესეთ რაღაცას გეტყვის, უნდა თქვა, მე რო ყოფილიყავ, ვიტყოდი, რომ მოდი, წაბზანდი და რაზგინა გააკეთე და ახლა შესაბამისად სხვანაირად ვიმოქმედებდი მე და სხვა ბერკეტებსაც გამოვიყენებდი, მაგრამ რუსეთს რომ დომოდა ირანიდან გაზის მიწოდება სომხეთისთვის აქამდე გააკეთებდა. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მე ყველაზე ნაკლებად მჯერა რუსეთის მხრიდან საქართველოსადმი კეთილგანწყობის, ეს ისტორიულად ძალიან კარგად ცნობილია ყველასთვის, როგორი მეზობელი და კეთილი მეზობელი არის ჩვენთვის რუსეთი, მაგრამ ის რომ შეძლებოდა ირანიდან მარტივად გაზის მიწოდება სომხეთისთვის, ამას აქამდეც გააკეთებდა. არ არის ეს ასე. რუსეთს აქვს თავის ინტერესი, სადაც და მაგიტომაც მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, თორე გაწყვიტავდა მოლაპარაკებებს და პირდაპირ ირანიდან მიაწოდებდა. არ არის ესე მარტივი, მას სჭირდება საქართველო იმისთვის, რომ მეტი სარგებელი ნახოს, შეიძლება გარკვეულწილად სომხეთის დამოკიდებულებაც ამაზე არის და ესეც ერთ-ერთი ბერკეტი არის უმნიშვნელოვანესი სომხეთის კეთილგანწყობისა რუსეთის მიმართ, რომ აიძულოს სომხეთი იყოს რუსეთზე დამოკიდებული. ირანიდან რო შესაძლებელი ყოფილიყო იმ მასის ბუნებრივი აირის მიწოდება, რასაც საქართველოს გავლით აწვდის სომხეთს, მაშინ აქამდეც გააკეთებდა და უფრო იაფირო დაჯდომოდა. არ არის ესე. რუსეთს ძალიან სერიოზული ეკონომიკური პრობლემები აქვს საერთაშორისო სანქციებიდან გამომდინარე. უზარმაზარ თანხას და რესურსს ზარალობს რუსეთი აი ამ სანქციების გამო, ეკონომიკურად ძალიან დიდ სიდუხჭირეში არის, ასე რომ ნებისმიერი პატარა საკითხის არის მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასე რომ ესე მარტივად არ არის. ჩვენ გქონდა ჩვენი ბერკეტი, რომელიც რამდენად გამოვიყენეთ, ჩემთვის არ არის ცნობილი. ნდობის თემა არის, პრემიერ, ვიცე-პრემიერი გეუბნება.
ის გეუბნება, მოსახლეობამ გვანდო ქვეყნის მართვა და მე გეუბნებით სახელმწიფოების წარმომადგენლებს წარმოდგენელი ვარ, რომ საუკეთესო შედეგი იყო ის, რასაც მე ვახცე.
მე ძალიან კარგად მახსოვს ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების მხრიდან რამდენად გათვალისწინებული იყო საზოგადოების ჩართულობა. ზუსტადაც ესეთი მიდგომა ქონდა, რომ ჩვენ ყველაფერი ვიცით, ჩვენ ვიცით რა სჭირდება სახელმწიფოს, არ გვაინტერესებს ხალხის ინტერესი და როგორც დაასრულა, ესე ძალიან კარგად მახსოვს. კი ბატონო, მოსახლეობის ნაწილმა უმრავლესობა მანდო ამ ხელისუფლებას მანდატი, რომ მართოს ქვეყანა, მაგრამ არა ისე, რომ ანგარიშვალდებულება არ ქონდეს. ხელისუფლებას მართებს მაქსიმალური მანგარიშვალდებულება, როგორც ეს არის ვალდებულება, მაგრამ ამავდროულად ჩემი რჩევა არის, რომ ორგანიზაცია და მე პირადად დიდი ხანი ამაზე ვმუშაობ, რომ მაქსიმალურად გახსნილები იყვნენ, რომ დობა არ დაკარგონ, დობა პირიქით გაზარდონ მოსახლეობაში.
გიორგი კლდიაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დილის საუბრები იყო ეთერში. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი. დიდი მადლობა მსმენას ყურადღებისთვის და აქტიურობისთვის. დილის საუბრების შემდეგ ეთერში გავა ახალი ამბები. ნინო როდონაია გაგაცნობთ რამდენიმე წამში. შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა, ნიკოს პოდკასტი იქნება.